upisivanje geografije islamskog svijeta na listu dokumentarnog nasljeđa. Ova emisija je napravljena u povodu upisivanja djela Mesalik Velmemalik na svjetsku listu dokumentarnog nasljeđa. Ovom prilikom ćemo se upoznati sa sadržajem ovog dijela. Geografija je kompleksna nauka koja proučava prirodne i društvene pojave i procese u geoprostoru, te veze i odnose između njih. Drugim riječima, to je nauka koja govori o površini zemlje i prirodnim pojavama, vodi i vazduhu, vegetaciji, tlu, produktima i tome slično, kao i njihovoj rasprostranjenosti na zemlji. Razmišljanje o starim dijelima iz oblasti geografije nam donosi važnu činjenicu, a to je da su geografičari nastojali da istraže druge teme i druge nauke i da nam približe slučajeve kao što je način ljudske komunikacije u različitim društvima. U ovim slučajevima mi se susrećemo sa dva dijela jedne nauke. Prvi dio je čovjeka, drugi okruženje. Čovjek živi u životnom okruženju, a to okruženje u svakoj tački je geografsko okruženje gdje živi čovjek i između života i smrti on se hrani ovim okruženjem. Tu pravi sebi stanište, sije zemlju i na razne druge načine koristi sredinu u kojoj živi. Na taj način postaje jasno da su ova dva dijela nerazdvojiva i geografičari uglavnom dobro razumiju vezu čovjeka i okruženja. Naravno, okruženje, odnosno zemlja, je mnogo veća i ne služi samo za stanište ljudima, ali u njihovim umovima ova veza je veoma bliska. Geografija bez ljudi sa sljedećeg aspekta ima važnost, a to je šta proizvodi u svojoj unutrašnjosti. I geografija svake pokrajine s obzirom na razlike u klimi, kakve ima predispozicije za proizvodnju i kakve mogućnosti. Istraživanja koja su postepeno otpočela u 3. vijeku po Hidžri u oblasti naučnih dostignuća islamskog svijeta pokazuju da su muslimanski učenjaci sa svojim djelima i dostignućima iz oblasti geografije bili veoma poznati i ugledni u vremenu u kojem su živjeli. Analizom njihovih geografskih dijela i procjenom njihovih znanja dolazimo do zaključka da je ljudsko znanje u islamskoj civilizaciji bilo veoma veliko i da je širina njihovih stajališta i vidika bila veoma široka u odnosu na okolinu. Ebu Ishak Ibrahim ibn Muhammed al-Farisi, poznatiji kao Estakhri ili Karhi, je jedna od tih ličnosti, istaknuti čuveni iranski geograf i kartograf, koji je živio u 4. vijeku po Hidžri, odnosno 10. po Gregorijanskom kalendaru. Njegovo ime Estakhri predstavlja ime drevnog grada Estahr u provinciji Fars. Vrijeme njegovog rođenja nije poznato, ali je kao vrijeme njegove smrti uz malo razlika naveden period 340. do 346. hidžretske, odnosno 951. do 957. godine po Gregorijanskom kalendaru. Estakhri je nakon Abu Zejda Ahmed ibn Sehla Balahija utemeljitelj geografije u islamskom svijetu. Također on je živio u vrijeme arapskog geografičara Ibn Hokela u Bagdadu. Njih dvojica su se sastali u Indiji i ne samo da njihova djela imaju iste nazive, nego su u brojnim slučajevima koristili iste izraze. Estakhri je prešao put od Indije do Atlantskog okeana, a ono što obilježava njegov angažman na polju geografije je precizna i dragocjena izrada geografskih karata. Jedno od njegovih važnih djela je knjiga Suverul Akalim, u kojoj je metodom 19 karti raspravljao o geografiji Saudijske Arabije, Perzijskog zaliva, Andaluzije, Egipta, Šama, Bejtul Mukadesa, Huzestana, Farsa, Kermana, Azerbejdžana, Jermenije, Taberistana, Deilema, Crvenog mora, Horana, Sistana i Transoksanije.
Prošle sedmice u Abu Dhabiju je održana 12. sjednica Međunarodnog savjetodavnog vijeća UNESCO-vog programa Memorija svijeta. Na toj sjednici za upis na listu predložene su dvije knjige iz Irana. Potrebnim analizama i istraživanjima u periodu od 4. do 6. oktobra 2015. godine, ova dva dijela, to jest Kulijate Sadi i Mesalikve Memalik, su uvrštena na svjetsku listu dokumentarnog nasljeđa UNESCO-vog programa Memorija svijeta. Ostala iranska djela koja su uvrštena na svjetsku listu su Zahireje, Horazm Shahi, izabrana zbirka karti iz perioda Kadžarija u Iranu, pet blaga Nezamija, Altafhimul, Evail, Sanatul Tanjim, zbirka administrativnih dokumenata provincije Kodsera Zavi, Shahname, Bay Senegari i Vakname, Rob Rashidi. Na svjetsku listu do sada je upisano 19 materijalnih dijela, 10 duhovnih dijela, 9 dokumentarnih dijela i 33 poznate iranske ličnosti. Iran ima raznovrsnu zbirku materijalnog i duhovnog nasljeđa koja je uvrštena na svjetsku listu, koju je analizirao specijalni komitet unutar i izvan zemlje i postepeno uvrstio svaki od tih dokumenata na listu. Knjigu Mesalik vel Memalik Muhammed Estahri je napisao prije više od 1000 godina. U ovom dijelu se nalaze sveobuhvatne informacije o poznavanju geografije i kulture različitih dijelova Irana. Ovaj tekst se ubraja u najstarije spise islamskog perioda o islamskim teritorijama, a posebno o Iranu i koji istraživačima daje korisne i vrijedne informacije. Navedeno dijelo, pored toga što donosi informacije o geografiji i klimatskim stanjima u gradovima, također nam donosi i niz tekstova o ekonomskim pitanjima, kao što su rudna bogatstva, poljoprivredni proizvodi i ručna radinost. Također, ovo djelo sadrži i informacije sa dvora u islamskim gradovima, također običaje naroda u svakom gradu, što je veoma korisno za socijalna i ekonomska istraživanja ovih područja u 3. i 4. vijeku po hidžri. Pored korisnih tekstova tu se nalaze i karte koje imaju veliku historijsku i političku vrijednost. Zatim tu su podaci vezani za glavne međugradske puteve u Iranu i drugim zemljama, kao i imena različitih oblasti. Redoslijed tema u ovom dijelu, suprotno prethodnim dijelima, je napravljen prema geografskoj, a ne historijskoj podjeli. I u ovom dijelu teritorija je podijeljena na 20 dijelova. Estahri je utemeljivač geografije u islamskom svijetu i ovo dijelo iz oblasti geografije sadrži u sebi precizne geografske karte stare više od 1000 godina. I tada su sa ograničenim mogućnostima urađene karte zemalja Bliskog istoka i predio Perzijskog zaliva i već tada je i upotrijebljen naziv Perzijski zaliv.
Estahri nije veliku pažnju poklanjao svojim geografskim podjelama na područja koja se nalaze na poznatim geografskim dužinama i širinama, ali je pažnju poklanjao širokim geografskim područjima i velikim zemljama. Međutim, nakon spominjanja općih informacija o naseljenom dijelu zemljine kore i površine zemalja, naveo je i stanje morskih površina. Nakon toga je spomenuo specifičnosti islamskih područja kao što je Magrib, Andaluzija, Egipat, Mediteransko more, Arapsko poluostrvo, Irak, jug Irana, Huzestan, Fars i Kerman, središnji i sjeverni Iran, Dejlem, Crveno more i Transoksanija. Estakri je opisujući svaku zemlju naveo podatke o granicama kao i o njihovim gradovima spominjući površine, a opširnim izlaganjem opisao je trgovačke proizvode, industriju i njihovo nacionalno stanje i sastav. Najduže poglavlje u knjizi odnosi se na područje Farsa. U ovom poglavlju se, pored navođenja podataka o udaljenostima i velikim gradovima i poznatim građevinama, govori i o dvorcima, jakim utvrdama kao i o izložbama. Zatim pristupa analizi rijeka, jezera i tu spominje Perzijski zaliv. Estakhri, pored svojih dijela, navodi i karte i taj metod koji je iskoristio poznat je kao metod Abu Zejda Balkhija. Savremenik Estakhrija Ibn Hawkal napisao je: "Vidio sam Abu Ishaka Farsija koji je veoma dobro nacrtao karte Perzije. Istom metodom i načinom sam nacrtao Azerbejdžan. Nacrtao sam i poluostrovo, što mu se svidjelo, rekao mi je. Upoznao sam tvoj rodni kraj i upoznao sam tvoj život." Brojni geografičari nakon njega govorili su o značaju ispravnosti Estakhrijeve knjige, a za njegova djela su rekli da su bolja i kompletnija od ostalih djela iz tog perioda. Većina njegovih objašnjenja odnosi se na zemlje koje je posjetio, a ponekad navodi kratka objašnjenja, koja zbog tačnosti i ispravnosti imaju veliki značaj. Na primjer, u ovoj knjizi se nalazi kratak tekst o Sisilu, koji je kratak, prema mišljenju stručnjaka, ali je veoma sadržajan. Knjiga Mesalik Velme Malik znači Putevi i države, koja, iako ima dosta sličnosti sa knjigom Suverul Aklim, ima također i različitosti, ali je dosta potpunija od nje. Knjiga je prevedena 200 godina nakon što je napisana, a u velikim svjetskim bibliotekama postoje brojni rukopisi koji se čuvaju. Knjiga Mesalik Velme Malik, koja je napisana 1291. godine po Gregorijanskom kalendaru, je prvi put 1839. godine štampana prema uzorku rukopisa na arapskom jeziku sa predgovorom na latinskom jeziku od strane jednog njemačkog orientaliste po imenu Muller. Perzijski rukopis ovog dijela se čuva u Nacionalnoj biblioteci Irana, a rukopis na arapskom jeziku se nalazi u biblioteci Gete u Njemačkoj. Perzijski rukopis dijela Memalik Velme Salik u sebi sadrži 20 karata u boji i dvije crno-bijele karte, a štampan je zaslugom gospodina Irađa Afšara.